Blaðsíða fjögur. Elska, elska ekki hvíta stafin minn. Pistill ritstjóra, Rósu Maríu Hjörvar. What doesn't kill you hurts like hell. Þetta haft eftir Jim Knipfel. Öll upplifum við einhvern tímann á ævinni ofbeldissambönd, annað hvort sjálf eða í gegnum einhvern nákominn. Við þekkjum togstreituna þegar sá sem takmarkar þig verður það mikilvægasta sem þú átt. Sjálf býja við slíkt samband við hvítastafin minn, samband sem ég get líklega aldrei snúið baki við. Ég elska að sveifla hvítastafnum fyrir framan mig í nýföllnum snjó, að finna hvernig hann rennur mjúkt til og frá. Svuss, svuss, svuss. Þá líður mér eins og pólfara, eins og ég sé fyrsta og eina manneskjan á staðnum og ekkert skipti máli nema skynjun mín á heiminum. Hvernig ferst loftið kýtlar nefið, brakið undir fótunum. Að ég sé stödd í heimi þar sem hvorki til ófatlað, nefatlað. Bara endalaus hvít jörð sem stafoturinn ritar á með sínu káta svús, svús. Og þegar ég vakna með heimin á herðunum. Þegar gremjan og kaffið það eina sem heldur mér gangandi, þá elska ég hvernig hann mætir heiminum á undan mér. Að fela mig á bakvið hann. Hvernig hann þaggar niður í fólki. Hvernig hann opnar leið mína eins og Móses Rauðahafið. Og ég fæ að vera í friði með sjálfri mér. Þegar púki í mér, elska ég klikk, klikk, klikk hljóðið sem kemur þegar ég dreg hann upp úr töskunni. Höggið þegar hann lendir á gangstéttinni. Lætin þegar túristarnir á skólaverðstíð grípa skelfingu losnir hverum annan og hrópa upp yfir sig. Hún er blind, hún er blind. Á svoleiðis dögum á ég töfrast af sem leggur heiminn að fótum mér og ég rétti úr bakinu geri óþarlega stórar sveiflur með honum. Ég hata hann þegar ég ekki með hann. Þegar fólk hagar sér eins og það sé að mæta mannesku á förnum vegi sé einhvers konar innvígi og heggur mig niður með öxlum og töskum. Ég hata hann þegar mig vantar hendur, þegar börn og burðarpokar slíga mig og ég varnalaus gegn umhverfinu, gagnvart ykkur sem eru tillitsöm við fatlað fólk, en þegar þið mæti mér staflausi, sýniði enga miskun. Hvað að þér? Ertu blind? Og ég hata hann þegar þið sýni með skilning, þegar ég sit hjá á meðan stafurum minn talar við ykkur. Þegar þið eruð öll að vilja gerð, veitið aðstoð, talið hægt og skýrt. Og allt sem ég geri verður í krafti ykkar. Mín afrek verða til marks góðmennsku ykkar. Mínir sigrar verða ykkar. Mín barátta verður ykkar heilabrót. Minn sásauki ykkar dægrastytting. Ég lifi með honum í eins konar sátt. Tíni mér smám saman. Í hvert sinn sem ég fatta að ekkert sem ég mun gera eða segja ævina mun hafa jafnmikil áhrif á álit ykkar á mér og stafurinn hefur. Alveg sama hvað ég verð eða verð ekki, verð ég alltaf hjákona hans. Hann er staðreynd, ég er það ekki. Svús, svús. Og þegar glerþakið hrynur yfir mig og ég var erfitt með andardrátt, styð ég mig við hann. Hann er orðinn snúningsmiðja lífs míns, nagli sem heldur mér uppi en festir mig jafnframt við vegginn. Hann leiðir mig út úr myrkrinu, beint út á jaðar mannlegs samfélags. Hann veitir mér frelsi til þess að verða dæmt. Svoleiðis göngum við gegnum lífið, ég og stafurinn minn. Aldrei alveg sátt hvort við annað en getum ómögulega skilið að skiptum. Þetta er flókið. Og með þessum pistli fylgir andlitsmynd af Rósu Maríu Hjörvar. Á síðari blaðsíðuna sem pistillin eru auglýsingar. Það stór auglýsing frá Blindrafélaginu, hjálpartækjaverslun Blindrafélagsins. Þar segir klukka sem segir til hvort að það sé dagur eða nótt, tilvalin fyrir þá sem eiga erfitt með að greina muninn. Og mynd af stórum hvítum skjáða sem stendur þriðjudagur klukkan 16:01 13. Febrúar 2018 eftir miðdagur. Hún neðst segir í hvítu letri á brúnum bakgrunni hægt að skoða klukkuna í hjálpartækjaverslun Blindrafélagsins Hamrahlíð 17. Tvær minni auglýsingar eru á sömu blaðsíðu, önnur er frá Brim með logoi þeirra og hín er frá Hribli með þeirra logoi á samt símanúmerinu 588 5522.